Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare të voli ju shëqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht një me kryetituit. Ambasadorët Amerikanë në Kosovë dhe Serbi sërish bëjnë thirrje për pezullim të taksës në produktet e Serbisë dhe Bosnjës. Fondi monetar ndërkombëtar shpreh shqetësim rreth ligjit të ri për pagat në Kosovë. Greqia pritet të ratifikojë protokollin për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka deklaruar se grupi militant Shteti Islamik nuk është mposhtur ende. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtori i zyrës së fondit monetar ndërkombëtar në Kosovë, Rud Vermeulen, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndarja buxhetore në ligjin për pagat, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës më dy shkurt të këtij viti, nga viti 2020 do të jetë pothuajse e pamundur të jetë në përputhje me kufizimet e përcaktuara. Ai ka potencuar edhe faktin se një vendim i tillë mund të ndikojë në zvoglimin e shpenzimeve në sektorët që kanë prioritet, si dhe mund të pengojë në rritjen dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Detajet në sjell Nadia Ahmeti.
Fondi monetar ndërkombëtar shpreh shqetësime të lidhur me ndikimet që do të ketë ligji për pagat në buxhetin dhe konkurrueshmërinë e ekonomisë së Kosovës. Ligji për pagat është miratuar me dy shkurtë në kuvendin e Kosovës, në bazë të cilit rreth 70% të punëtorëve të sektorit publik ju kanë rritur pagat. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtori i zyrës së Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Rud Vermeulen, tha se efektet e këtij ligji do të vrejnë vitin tjetër, pasi gjatë këtij viti ligji është i menaxhueshëm. Vetëm rritja e pagave bazë do të kushtojë rreth 80 milion euro, tha ai. Për vitin 2019 kostoja do të jetë menaxhueshme, pasi që ligji nuk do të hyjë në fuqi deri në muajin nëntor. Fondi monetar ndërkombëtar nuk shën ndonjë rrezik të menjëhershëm nga rregulli për ligjin e pagave për vitin 2019. Megjithatë, në vitin 2020 do të jetë pothuajse pamundur që të mbahet fatura ligjit e pagave brenda kufive të rregullt. Ne kemi parë vlerësime që thonë se ligji për paga do të arrijë në vlerë prej mbi 730 milion euro vitin e ardhshëm. Kjo do të jetë afro 75 milion euro më shumë se sa tavani lejuar nga vlerësimet paraprake mbi rritjen e brutoproduktit vendor me 2018-ën. Ndërkaq një vlerësim me konservativ sipas Vermeulen thotë se edhe nëse gjatë vitit të 2019-2020 nuk do të ketë punësime të reja në sektorin publik, sërish do të bënte që ligji për pagat të kushtojë rreth 30 milion euro më shumë se sa tavani i lejuar ligjor. Me tutje e drejtori Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë vijon se shpenzimet e nevojshme për mbulimin e ligjit të pagave do të pengojnë rritjen dhe krijimin e vendeve të reja të punës që nevojiten për të zvogluar papunësinë e lartë në Kosovë dhe rritur hendekun e gjerë që ekziston sa i përket të ardhurave nëse krahason me vendet në rajon dhe në Bashkimin Evropian. Vermeulen ka treguar se FMN ka shprehur shqetësimet për koston e madhe fiskale për versionin e ligjit që u miratuan nga qeveria në muajin shtator. FMN ka këshilluar autoritetet që të ridizajnojnë drejt ligjin për pagat, që kostoja të mbetet të brenda kufirit të lejuar mbi rregullin për ligjin e pagave dhe të jetë në përputhje mbi objektivin e pagesës së njëjtë për punën e njëjtë. Në anën tjetër, drejtori i zyrës së Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë ka thënë se pagat e rritura për punonjësit në sektorin publik do të çrregullojnë tregun e punës në sektorin privat, duke bërë më të vështirë që sektori privat të tërheqë dhe të mbajë punëtorët e kualifikuar. Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit në Kosovë kanë shprehur shqetësimin se rritja pagave për punëtorët e sektorit publik po krijon mospërputhshmëri të pagave me sektorit publik dhe atij privat. Arjan Zeka, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rritja pagave në sektorin publik po e bën më atraktiv këtë sektor, duke u larguar interesin e të rinjeve për punësim në sektorin privat.
Sektori privat për shkak të vështirësive të shumta në operim me kohë të pamundur që të ndjekë trendet e vazhdueshme të pagave të rritura për shërbyesit publik, edhe natyrisht që kjo krijon një situatë kur sektori publik është shumë më atraktiv se sa sektori privat.
Numri i punësuarve në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 350,000. Nga ky numër në sektorin publik janë të punësuar rreth 35,000, kurse rreth 250,000 qytetarë tjerë llogaritet që punojnë në sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
E lidhur me koeficientin për paga është edhe greva e disa kirurgëve brenda sistemit publik shëndetësor në Kosovë. Megjithatë, disa prej tyre kanë hequr dorë nga kjo masë, ndonse vazhdojnë të mos jenë të kënaqur me kategorizimin që u është bërë në ligjin për pagat. Nga Prishtina raporton Ariana Kazapolli.
Jo të gjithë kirurgët janë duke vazhduar grevën e cila kishte nisur qysh në fund të dhjetorit të vitit të kaluar. Ata tashmë janë ndarë në dysh, një pjesë e kirurgëve kanë braktisur grevën, ndërsa një pjesë tjetër vazhdon të insistojë në koeficientin 8 me ligjin e ri për pagat. Mjekët specialist me këtë ligj janë ranguar në koeficientin e 5. Përfaqësuesi i grevistëve Arber Morina në vazhdimsi ka kërkuar koeficientin e 8 e që u amundson atyre një pagë prej 1912 euro. Aktualisht mjekët specialist pagën mujore e kanë rreth 600 euro, por pas hyrjes në fuqi të ligjit për pagat, ata do të kenë rritje. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mjeku specialist tashmë është ranguar në koeficientin 5, që nënkupton se ata do të kenë pagë prej 1195 euro. Albatrit Matoshi, këshilltar për media e Ministrit të Shëndetësisë Uran Ismaili, i tha Radios Evropa e Lirë se pas miratimit të ligjit për paga, është mësuar një dyfishim i pagave dhe se sipas tij kjo paraqet rritjen më të madhe në 20 vjetët e fundit për profesionistët shëndetësor.
Kemi pasur tani një reflektim tashmë edhe kirurgëve që kanë qenë grevë, kemi një ndërprerje të grevës nga ana e kirurgëve të lokal. Kemi një reflektim të tjetër të atyre të urologjisë, mirë po kemi reflektim edhe të kirurgëve të tjerë, të cilët tashmë janë më aktiv në dialogun social me Ministrinë e Shëndetësisë. Së fundi kemi pasur disa takime me ta. I fundit ta kem ka qenë edhe sot, që të gjindet një zgjidhje për bashkët, që sa më parë dhe ata t'i kthejnë sallave të operacionit.
Pacientët, vijon Matoshi, duhet marë trajtime dinjitoze dhe të mos trajtojnë jashtë institucioneve publike shëndetësore. Në anën tjetër, Arber Morina, kirurg, ka deklaruar se greva po vazhdon. Si pas ti, ajo nuk do të ndërprehet deri në rishqyrtimin e ligjit për pagat për faktin se me ligjin e fundit të miratuar në kuvend, si që thot ai është konstatuar shkelje procedurale dhe shkelje ligjore. Morina ashtoj se për këtë arsye në procedura dhe në përmbajtje ka shkelje të rënda të cilat janë ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe mendojnë që ky ligj duhet të rishikohet dhe të riformulohet.
Greva vazhdon njësoj, pa kuni për ndryshimi, pa kuni për diferencë. Me gjetën kërkesë, me gjetën intensitet. Dhe si e këtil, ne mendojmë që ky ligj duhet të rishikohet dhe të riformulohet dhe është i kafushëm.
Ndërkohë Sami Deliu, kirurg ortoped, bëri të ditur se ndonë se janë të pakënaqur me koeficientin me ligjin e ri për pagat, kanë vendosur që grevën të ndërpresin dhe të punojnë me kapacitetet të plota.
Natyrisht, na jemi të pakënaqur me ligjin e ri për pagat, për klasifikimin dhe kvalifikimin dhe përëndimin, por me gjitha ta, ne kemi vendosur që për hir të pacientëve, për hir të procesit, të vazhdojmë punën edhe me rastet e shtofta, si që në ambulanta specialistike, përndryshe rastet tjera, për shkak natyrës se e kemi dhe natyrës se urgjente trajtimit kanë punuar dhe janë trajtuar dhe janë një kujtë për u gjatë tërkohës sa ka qenë ajo puna e greves.
Aktualisht greva është ndërprerë edhe nga kirurgët e spitaleve rajonale, si dhe nga kirurgët torakal dhe nga klinika ortopedisë. Ndërkaq në të gjitha klinikat tjera kirurgjike, sipas doktor Arber Morinës, greva është duke vazhduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lidha demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë parafruar qëndrimet e tyre së fundmi dhe kanë arsyetuar këto veprime me qëllim të ndalimit të vendimeve të ekipit negociator dhe të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në dialogun që zhvillohet me Serbinë në Bruksel, raporti Arton Konushevcit.
Dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, pranojnë se ditëve të fundit kanë parafruar qëndrimet e tyre në radhë të parë, siç thonë, për ndaljen e qeverisjes aktuale. Deputeti Ismet Beqiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se me vetëvendosjen kanë kontakte më të shpeshta. Këto kontakte sipas tij vijnë edhe si rrjedhoje për afrimit të Partisë Socialdemokrate me partitë në pushtet.
Po kjo është e vërtetë. Për këto probleme që i kemi aktualisht dhe qeverisës
aktuale rreth koalicionit dhe këto problemeve që i kem edhe në raport me dialogun me Serbinë, qëndrimi ynë ka shi sjelljeve të presidentit, ka shi ekipit negociator, i cili është thjesht në servis i zotit Faqi dhe qeverisës aktuale. Këto janë qëndrimet që kemi para afrim dhe afërsisht mendimet të njëjta, me nuanca që normalisht mund të kemi edhe noi dallim. Kjo është ajo esenciale tash për tash, si qëndrimi ynë. Ndërkaq për të tjera të vjerë, po e them mbetet më vonë, shihet se është shumë e qartë që ne përpos kësaj që thash kemi afëri, ne dallojmë edhe subjekteve tjera.
Beqiri nuk e ka përjashtuar mundësinë që në të ardhmen Lidhja Demokratike e Kosovës të ketë një bashkëpunim koalicioni për qeverisje me vetëvendosjen, por edhe me ndonjë subjekt tjetër politik.
Sot nuk mund të them për çështjet të koalicioneve çka do të ndodhë më vonë, por çështje përcaktimeve dhe orientimeve edhe programore, po edhe vendimeve strukturave të partisë. Po sigurisht me kohën e do të flasim për gjitha të mundshmet e bashkëpunimeve me cilët mundemi, me cilët nuk mundemi në të ardhmen qeverisim, po normalisht për të ardhurit ajo ne duhet të bashkohemi fuqishëm për të kundërshtu gjithë këto këqija që po i bën aktualisht vendit.
Ai ka shtuar se Lidhja Demokratike e Kosovës dallon prej subjekteve tjera. Sipas tij, Lidhja Demokratike e Kosovës ka dallime programore edhe me vetëvendosjen, andaj këto dallime, si shprehet ai, kërkojnë kohë për parafrim dhe të ndryshohen. Edhe deputetja nga radha televizionit Vetëvendosje Fitore Pacolli Dalipi tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht ekziston një bashkëpunim më i afërt me Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Të dy partitë e konsiderojnë se bashkëpunimi jon i përbashkët është jetë tek dalët presidentin dhe për mbrojtur sovranitetin dhe tërsin teritoriale të shtetit Kosovës. Prandaj ne kemi filluar një bashkëpunim të tillë dhe pajtohemi në shumë pika që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë-Serbi dhe hapa që duhet të ngjitë Kosova.
Kurse sa i takon për afrimit të qëndrimeve për ndonjë koalicion të mundshëm në mes të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Vetëvendosjes, Pacolli Dalipi tha se kjo çështje paraprakisht duhet të diskutohet në organet e partive përkatëse, gjë që sipas saj nuk ka ndodhur.
Në Lëvizjen Vetëvendosje ne së pari diskutojmë me anëtarët e Lëvizjes Vetëvendosje në organet tona dhe pastaj dhe hymë në diskutime për të arritur diçka tjetër. Për shkuar që të drejt një koalicioni parazgjedhor. Tani për tani bashkëpunimi ynë është që të ndalim presidentin e Kosovës i cili ka filluar një avanturë të rrezikshme.
Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë njoftuar se kryetarët e dy partive, Albin Kurti dhe Isa Mustafa, kanë vlerësuar se negocimi i çfarë do marrëveshje finale me Serbinë duhet bërë me një formulë parlamentare që garanton unitet të gjerë politik, si dhe që negocimi i çfarë do çështje që është fundamentale, kushtetuese dhe elementi i shtetit të Kosovës, siç janë territori, institucionet kushtetuese, popullësia, resurset natyrore, është i papranueshëm dhe ato nuk mund të bëhen objekti negocimit me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ka reaguar të premte ndaj disa deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, duke i vlerësuar ato si kërcënuese, agresive dhe luftënxitëse. Sipas një deklarate të qeverisë së Kosovës, presidenti i Serbisë Vučić më datën 7 shkurt 2019 në qytetin e Vranjes në Serbi ka thënë se nuk i njeh kufijtë e Kosovës, kufijtë ndërkombëtarisht të njohur dhe të pranuar në Jarinë dhe Brnjak. Sipas qeverisë së Kosovës, këto deklarata janë të papranueshme dhe paraqesin nim serioz të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj vjen deklarata ka thënë se do të ndërmarr të gjitha veprimet kushtetuese dhe ligjore me qëllim të ruajtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ndërkohë në Kosovë ka vazhduar të kundërshtohet emrimi i ish komandantit të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës Sulejman Selimi si këshilltar politik i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Holsecna sjell Luleta Krasniqi.
Emrimi ish komandantit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Sulejman Selimi, i dënuar për krime lufte në Kosovë si këshilltar politik i kryeministrit Ramush Haradinaj, nga përfaqësuesi ndërkombëtar dhe ata të shoqërisë civile, po konsiderohet si një akt politik i papranueshëm. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë tha për Radio Evropa e Lirë se emrimi Sulejman Selimi si këshilltar politik i kryeministrit është një raport i papranueshëm i bartësve të institucioneve të Kosovës me viktimat e luftës.
Me qënë se zotëri Sulejman Selimi është denuar me një akgjukim plët fuqishëm për krime lufte, atëherë është krejtësisht e papranueshme që një pozitë tillë t'i ofrohet dikuj i cili ka një akgjukim për krime lufte.
Generali i pensionuar sërb Vladimir Lazarevic, i dënuar nga Tribunali i Hagës me 14 vjet burg për përgjegjësi komanduese për krime të luftës në Kosovë në vitin 2017, ishte angazhuar si ligjërues në Akademinë Ushtarake në Serbi. Javën e kaluar edhe kryeministri Ramush Haradinaj pati deklaruar pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës se Sulejman Selimi nuk i detyrohet drejtësisë me asgjë. Por emrimi ish komandantit të UÇK-s Sulejman Selimi në pozitën e këshilltarit politik është kundërshtuar fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosnet, ka thënë se kriminalët e luftës nuk e kanë vendin në qeverinë e Kosovës. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës nuk ka dashur të komentojë deklaratat e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosnet. Në anën tjetër, për avokatin e Sulejman Selimit, Tom Gashi, kundërshtimet për emërimin e Selimit si këshilltar politik i kryeministit Haradinaj konsiderohen të paqëndrueshme.
Mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ambasadës në Prishtinë sigurisht që mund të japin vlerësimin e tyre, por kjo nuk qëndron as pak. General Sulejman Selimi më tepër mund të konsiderohet si një rast politik dëmtuar nga struktura të caktuara vendore dhe ndërkombëtare, e jo që veprimet e tij, të cilat janë përshkruar në aktgjykimin e tij, që kanë konotacion të tillë të krimeve të luftës.
Sulejman Selimi ishte shpallur fajtor për një vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile nga gjykata themelore në Mitrovicë në vitin 2013. Selimi ishte dënuar me 6 vjet burg dhe është liruar me kusht ja më parë, pasi që ka vuajtur dënimin me 5 vjet burg. Ish komandanti i UÇK-s Sulejman Selimi të mërkurën është intervistuar në Prishtinë si i dyshuar edhe nga Prokuroria Speciale e Kosovës për krime të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, pritet të premten që të dekretoj datën për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale, të cilat ka mundësi të organizohen në dy rrethe zgjedhore, në prill dhe në muajin maj të këtij viti. Ndërkohë partitë janë duke bërë analizat e fundit para zyrtarizimit të kandidaturave. Partitë në pushtet nuk përjashtojnë mundësinë që të garojnë me një kandidat të përbashkët derisa opozita maqedonese do të përfaqësohet e vetme. Pas marrëveshjes për emrin me Greqinë, këto zgjedhje shihen si test për partitë politike. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni pritet të shpallen në të premten nga kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi. Bazuar në deklarimet e deritanishme të zyrtarëve, ato pritet të mbahen më 21 prill dhe më 5 maj në dy rrethe zgjedhore. Partitë politike nga ana tjetër ende nuk kanë zyrtarizuar kandidatët e mundshëm për pasardhësin e Gjorgji Ivanovit, kreut aktual të shtetit. Kryeministri Zoran Zaev, një erëshe kryetari lidhje socialdemokrate në pushtet, deklaroi se në ditët në vijim do të bisedoj me partneret e koalicionit, partit jashtë parlamentare, por edhe me drejtues të shoqërisë civile, për gjetjen e një kandidati sa më të pranueshëm për të parin e shtetit.
Da napravime në zajednička, odgovorna analiza, i da pronajdeme ličnost, ili ličnosti. Zat koj shto bi moželi da zastaneme, nije kako političari, našte politički partiji.
Ju bëj thirje të gjitha paleve që të bëjmë një analist të përgjeqme dhe të gjejmë një personalitet pas të cili do të mund të qëndrojmë ne si politikan dhe parti politike, të gjejmë një personalitet që do të ketë mbështetjen e qytetarëve, që do të ishte një kandidat konsensual i cili do të zbatoj politikat e shekullit 21. Dere më 21 mars parashtrohen kandidaturat dhe ka kohë të mjaftueshme që të analizojmë situatën. Duhet të gjithë së bashku të gjejmë personalitetin e vërtet, ka deklaruar kryeministri Zaev. Si kandidat të mundshëm për president nga partia e tij, më parë janë përmendur Stevo Pendarovski, ishte kandidat për president në zgjedhjet e kaluara, Oliver Spasovski, ministër i brendshëm, Nikola Dimitrov, ministër i jashtëm dhe Radmila Shqetërinska, ministre e mbrojtjes. Nga ana tjetër, për Bashkimin Demokratik për Integrim, emrat e tillë bazuar në qendrimet e fundit janë të papranueshëm, pasi ajo kërkon një kandidat konsensual i pranueshëm nga të gjithë e jo i propozuar nga organet e LSDM-s. Kryetari i BD-s Ali Ameti në një intervist për televizionin publik ka thënë se BD-ja nuk dëshiron të jetë vazal apo bisht i LSDM-s dhe të mbështet në një kandidat të propozuar nga LSDM-ja. Kjo parti ka dalë me disa emra për kandidat konsensual, por që janë hedhur poshtë nga lidhja socialdemokrate. Megjithatë, dy partit ende nuk e konsiderojnë të mbyllur çështjen e kandidatit të përbashkët.
Kam edhe informacion, kam edhe bindje, kam edhe shpresë se shumica parlamentare, në emër të filozofisë së re që po ndërtohet në Maqedoni, në zgjedhjet presidenciale të bëçmos të del me kandidat të dakordësuar.
Ka deklaruar deputeti i BDI-s Gjavat Ademi. Ndërkohë VMRO DPMN-ja e opozitës me gjas në zgjedhje do të garoje vetme dhe kandidatin e saj për president do të zgjedh në kongresin partijak të caktuar për javën e ardhshme në Strug. Në loja 9 emra, por si më serios, shien kandidaturat e Gordana Siljanovskës, profesore universitare dhe Vlatko Gjorçevit, deputeti kësaj partije. Partitë opozitare shqiptare ndërkohë ende nuk kanë dalë me një qëndrim të prerë, por zyrtarë të Aleancës për Shqiptarët dhe televizës së Besa nuk e kanë përjashtuar mundësinë e caktimit të një kandidati të përbashkët. Paraprakisht thirrje për një kandidat të përbashkët shqiptar kishte edhe nga BD-ja, por kjo është hedhur poshtë nga Ziadin Sela nga Aleanca për Shqiptarët, duke theksuar se shqiptarët duhet të përbuzin çdo fjalë që del nga goja e BD-s, siç ka thënë ai. Zgjedhjet presidenciale shihen si test për partitë e pushtetit dhe të opozitës pas arritjes së marrëveshjes për emrin, pasi dy bloqet politike maqedonase kanë pasur dallime e akuzat të rënda mes tyre lidhur me marrëveshjen që i ndron emrin shtetit në Maqedonia e Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Franca dhe Italia janë përfshirë në një konflikt diplomatik të pashembullt prej periudhës së luftës së dytë botërore. Franca ka thirrur ambasadorin e saj nga Roma duke përmendur sulmet e vazhdueshme dhe deklaratat që i ka quajtur të turpshme të autoriteteve italiane ndaj Francës dhe presidentit të këtij shteti Emmanuel Macron. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Franca e ka thirrur ambasadorin e saj nga Italia të njëjtën duke shpërfaqur kështu një mosmarrveshje mes dy shteteve fqinje dhe aleatëve të Bashkimit Evropian, për shkak të, siç janë shprehur autoritetet franceze, sulmeve të përsëritura dhe të pabaza nga liderët politik italian kundër Francës. Diplomatët kanë thënë se Parisi ka vepruar pas një serie të sulmeve nga Italia, duke përmendur kështu vendimin e zëvendës kryeministrit italian Luigi Di Maio për të takuar këtë javë antare televizjes franceze Gjaketat e Verda, pjesëtarët të së cilës kanë protestuar dhunshëm kundër presidentit francez Emmanuel Macron. Franca ka qenë për disa muaj shënjestër e sulmeve të pabaza dhe deklaratave të turpshme, ka thënë Ministria jashtë me këti shteti për mes një shkrese. Mos marveshit janë diçka tjetër, në krasime manipulimin e mardhënjeve për qëllime politike është të ndër të tjera. Di Maio, udheqës i levizjes 5 yjet dhe që aktualisht është në koalicion me partinë në pushtet të ekstremit të djathtë Liga, ka mbrojtur vendimin e tij për të takuar me pjesëtarët e Gjaketave të Verdha. Populli francez është miku dhe aliati ynë. Presidenti Macron vazhdimisht është deklaruar kundër qeverisë italiane për qëllime politike, përfshirë zgjedhjet evropiane, ka thënë ai, duke iu referuar votimit që do të mbahet në Parlamentin Evropian në muajin maj. Takimi im si lider politik i lëvizjes 5 yjet me antarët e Gjaketave të Verdha ka qenë plotësisht legjitim, është shprehur ai. Macron në anën tjetër nuk u është përgjigjur deklarateve të Di Maios. Muajin e kaluar e ka qenë duke bërë një turne në Francë për të diskutuar me qytetarët pas protestave të mëdha që kanë rrezikuar shkallën e pëlqimit për të. Ndërkohë, ministra franceze për Evropë Natalie Loiseau ka thënë se vendimi për të thirrur ambasadorin nga Roma ka qenë i rrallë mirë po i nevojshëm. Kemi parë një sjellje të një antari të qeverisë italiane që e kemi konsideruar të pazakonshme armiqësore, si dhe një varg të deklaratave italiane që e kemi pasur vështirë të kuptojmë, ka thënë ajo për France Info. Lidhjet në mes të dy aleatëve të ngushtë për vite të tëra janë tensionuar dukshëm në mes të vitit 2018 kur Di Maio dhe ndihmësi i tij, zëvendës kryeministri Matteo Salvini nga partia Liga, kanë kritikuar Macronin dhe Francën kryesisht për politikat e migrimit. Macron është përgjigjur në disa raste duke kritikuar Italinë për refuzimin e saj që të pranojë anije me migrantë dhe ka përmendur financat publike të Romës. Donse ky vendim ka qenë i rrallë nga ana e Francës, një gjë e tillë ka ndodhur në mesin e anëtarëve të tjerë të Bashkimit Evropian. Më 2016 Greqia ka thirrur ambasadorin e saj nga Austria dhe më 2017 Hungaria ka tërhequr të dërguarin e saj nga Holanda.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara në Kosovë dhe Serbi, Philip Kostner dhe Kyle Scott, u kanë vërtirje Kosovës që të pezulloj tarifën për 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës. Ata po ashtu kanë kërkuar që Serbia të jetë konstruktive si dhe të dyja palët të ndalin provokimet. Sipas tyre, Serbia dhe Kosova e kanë mbështetjen e plotë amerikane dhe se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë gjithçka në fuqinë e tyre për të ndihmuar Beogradin dhe Prishtinën të krijojnë besimin e nevojshëm për të arritur një marrëveshje në qendër të së cilës do të ishte njëja reciproke. Nëse të dyja anë dështojnë për të shfrytzuar këtë mundësi, rrezikoni të humbisni mundësinë më të mirë në një gjeneratë, kanë theksuar diplomatët amerikan. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, që zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel, është bllokuar pasi autoritetet e Serbisë kanë thënë se nuk do të vazhdojnë këtë proces pa heqje të taksës. Ndërkohë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ka marrë porosi të qartë në Washington se pa pezullimin e tarifës doganore nuk mund të vazhdojë dialogun në Bruksel. Qindra qytetarë në Drenas protestuan të premtojnë duke kërkuar drejtësi lidhur me rastin e raportuar të abuzimit seksual të një vajze të kësaj komune. Protestuesit kanë bërtirje që rastet e abuzimeve seksuale të raportohen, ata kërkuan që personat të përfshirë në rastin e raportuar të ndiqen penalisht. Abuzimi seksual i vajzës nga Drenasi është thënë të ketë filluar kur ajo ka qenë 16 vjeçe, fillimisht nga profesori i saj. Pas denoncimit në polici nga viktima, hetuesi policor është thënë se ka abuzuar seksualisht me të në janar të këtij viti dhe ka detyruar të kryej abort të padëshirueshëm në një klinikë private në Prishtinë. Autoritetet e rendit e kanë arrestuar zyrtarin policor dhe Mësim Nansin. Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë arsyeshme po për këtë çështje, derisa ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Filip Kosnet ka thënë përmes një postimi në Twitter se është i impresionuar që shekat shumë qytetarë të Kosovës që mblidhen së bashku për të kërkuar fundin e dhunës ndaj grave. Parlamenti i Greqisë pritet të votojë të premtën protokollin e NATO-s për antarësimin e Maqedonisë në Aleancën Veri Atlantike, duke i dhënë kështu fund kontestit mbi 27 vjeçar për emrin. Ky votim vjen pasi Maqedonia ka arritur marrëveshje me Greqinë për të ndryshuar emrin në Maqedoni e Veriut, si dhe pas ratifikimit të këtij pakti në parlamentet e të dyja shteteve. Votimi i shkurtit në parlament pritet të ndodhë pas dite. Greqia ka kundërshtuar emrin e Maqedonisë prej kur kjo e fundit ka fituar pavarësinë më 1991, duke deklaruar se ky emër shpërfaq pretendime për një territor në Greqi me po këtë emër. Grupi militant Shteti Islamik nuk është mposhtur, tha të premtën kancelaria gjermane Angela Merkel. Këto deklarata që janë kundërshtim me ato të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, Merkel i bëri në inaugurimin e selisë së re të shërbimit të inteligjencës në Berlin. I ashtu quajtur Shteti Islamik për fat të mirë është dëbuar nga territori që ka uzurpuar, por kjo për fat të keq nuk do të thotë se Shteti Islamik është dukur. Ai po transformohet me një forcë asimetrike të luftës, ndë një gjë e tillë sigurisht se paraqet kërcënim, ka thënë ajo. Shtoi se monitorimi i ngjarjeve në luftën e Sirisë është një nga prioritetet kryesore të shërbimit gjerman të inteligjencës, ashtu si dhe ndjekja e kërcënimeve nga sulmet kibernetike dhe lajmet e rreme. Peqësi Supremi Iranit Ayatollah Ali Khamenei tha se slogani vdekja Amerikës i drejtohet presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe vendimmarrësve të tjerë amerikan e jo kombit amerikan. Vdekja Amerikës do të thot vdekje Trumpit, John Boltonit dhe Mike Pompeos, do të thot vdekje sundimtarve amerikan, tha Khamenei në një tubim të zyrtarve të forcës ajrore të Iranit në rastin e 40 vjetorit të revolucionit islamik të vitit 1979. Slogani zakonisht thirret në tubime dhe ngjarje të organizuara nga shteti duke përfshirë edhe falje në gjumas. Lideri suprem shtoi se Irani nuk do të heqë dorë nga ky slogan derisa Washingtoni vazhdon politikat armiqësore ndaj Teheranit. John Dingell, kongresmeni që ka shërbyer më së gjati në historinë e Shteteve të Bashkuara, ka vdekur në moshën 92 vjeçare. Ai ka qenë luan i Kongresit të SHBA-s. dhe një djal. Baba burr, gjysh e shok i dashur, ka thënë zyra e gruas së tij Debbie Dingell. Demokrati nga Michigan i ka qenë forcë shtytëse për një varg ligjësh dhe programesh. Ai u zgjedhur për herë të parë më 1955 si kongresmen në dhomën e përfaqësuesve dhe ka qenë pjesë e këtij trupi për 59 vjet. Ish presidenti amerikan Barack Obama e ka përshkruar atë si një nga ligjvënësit me më së shumti ndikim në histori. Dingell ka shërbyer përgjatë mandateve të 11 presidentëve të SBA-s. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion krenare. Ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.